ኢትዮጵያ ህል ትግራይ ልዕሊ 60 ነበርቲ ከተማ ራማን ከባቢኣን ከማሊ ሩባ መረብ ሰጊሮም ናብ ኤርትራ ከተማ ኣብ ዝኾነት ክሳድ ዕቃ ምስ ኤርትራውያን ብሓባር ውዒሎም ተመሊሶም ኣለዉ። ሓድሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ 211 ኣቆፃፅራ ግእዝ ማለት እዩ ብኢትዮጵያ ኣብ ሩባ መረብ ሓቢሮም ንበዓል ቆፀራ ከምዝሓዝ እውን እቶም ተጓዓዝቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዕዞ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ከባቢ ዝተቀብሮ መታጎፈ ይህሉ ፈትሹ ክሓልፉ ከምዝገበረን ከምዝሓገዞም ውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሀ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኢሉ ይኽልና ኣሎ።
ላዕሊ 60 ነበርቲ ራማን ከባቢያን ትማሊ ካብታ ከተማ ተበጊፎም ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሩባ መረብ ሰጊሮም ምስ ህዝቢ ከተማ ክሳድ ዒቃ ኤርትራ ተረኺቦም። ካብቶም ዝኸዱ ሓደም ኣይተ ካልኣዊ ሃብተ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይን ዝሓወሰ ጉጅለ ናብ ክሳድ ዒቃ እንተኣቱ ብህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩምና ክብሉ ተዛሪቦም።
ሓደ ቤተሰብ ሓደ ስድራ ሓደ ዓሊ ስለ ዝኾና ንሕና ብኣየር ዝፈስ መቋራጭ ንክንከይድስ ሓደ መፍትሒ ንግበር ኢልና ኮሚቴ ወፂና ኣብ ክሳድ ዒቃ መፅሕና እቲ ሰላም
ካብ ራማ ናብ ክሳድ ዒቃ ብሞተር ሳይክል ከም ዝተጓዓዙ ዝተዛረቡ ኣይተኸላዩም። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ዶብ ከባቢ ዝተቐበረ ምታጉ ከይህሉ ፈቲሹ ምስ ህዝቢ ድማ ብሓባር ኮይኑ ድሙቕ ኣቀባብላ ተቐቢሉና ኢሎም። ብቐፃል ድማ ካብ ዓዲ ኋላን ካልኦት ከባቢታት ዝተውፃፁ ተወከልቲ ነበርቲ ኤርትራውያን መረብ ሰጊሮም ናብ ራማ ክመፁ ቆፅሪ ሒዝና ተመሊስና ክብሉ ተዛሪቦም።
ምድላውና ቀምሒ ንሓርዩ ብዙሓት ኣውዕር ክንሓርድ ንሳቶም ውን ተመፃዊዑም ኣለዉ ኣውዕር ክሓርዱ ካብ ክልል ጀሚርና ናይ ኤርትራ ስለስልጣናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ጌርማ ካብ ትግራይ እውን ስለስልጣናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ጌርማ ኣብ መረብ ክንራኸብ ዝወዲና ኣለና ንዕለት ሓደ ንክልቲ ኣለ።
ካልእ ሓደ ካብቲ ጉጅለ ኣይተ ጎይቶም ሃይለ ነባሪ ከተማ ራማ እዮም። ኣቀባብላ ህዝብን ሰራዊት ኤርትራን ብልውፅ ነይሩ ኢሎም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ክልቴን ሃገራት ድልው ድዩ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ነበርቲ ክሳድ ዒቃ ነይሩ። ንሰላም ዘለና ድልውነት ድማ ንሕና ገሊፅና ኣሎም ኢሎም። በፂሕኩም ንምምላስ ንመንግስታዊ ኣካል ኣፍሊጥኩም ዶ ኢልና ሓቲትና እዮም ንኣይተ ጎይቶም። እቶም ጉጅለ ልኡኽ ህዝቢ መረብ ለኸ ትማሊ ክሳድ ዒቃ በፂሖም ተመሊሶም። ብቐፃሊ ብዛዕባ ዝህለዎም ርክብ ድማ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽበሃም መቐለም።